Assalomu alaykum. Insonning qilgan ishlari uning yuragi qandayligini aks ettiradi. Kishining xatti-harakati orqali uning xulqini, fe'l-atvorini bilish qiyin emas. Kishi yuragida nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanini bilsa-da, ba'zan bilib turib, noto'g'ri ish qilishini tanlaydi. Bu tanlov esa unga qimmatga tushishi mumkin. Axir, har qanday gunohning oqibati bor-da. Nuhning o'g'illaridan biri ham to'g'ri ish qilishi kerakligini bilgani holda noto'g'ri ish qilishni tanladi. Kalom bu haqida shunday deydi. Nuhning kemadan chiqqan o'g'illari Som, Xom va Yofas edilar. Keyinroq Xom o'g'il ko'rib, ismini Kanon qo'ydi. Nuhning uchchala o'g'lidan esa butun yer yuzidagi xalqlar tarqaldi. To'fondan keyin Nuh dehqon bo'ldi va ilk bor tokzor barpo qildi. Bir kuni u o'zi tayyorlagan maydan ichdi. Mast bo'lib chodirda yalang'och yotgan edi.
Kanonning otasi Xom otasining yalang'och yotganini ko'rdi va tashqariga chiqib akalariga aytdi. Som bilan Yofas bir kiyimni olib yelkalariga tashladilar. Orqalari bilan chodirga kirib, otalarining yalang'och tanasini ko'rmaslik uchun yuzlarini teskari o'girib, uning ustini kiyim bilan yopib qo'ydilar. Xomning akalari otasini nihoyatda hurmat qilar edi. Otaning yalang'och tanasiga qarash hurmatsizlik va gunoh hisoblanardi. Shuning uchun ham ukalari bu xabarni kulgiga olib aytib bergach, otasining yalang'och tanasini ko'rmaslik uchun orqalari bilan yurib kirib, otalarining ustiga kiyim yopib chiqib ketishdi. Bu ishni akalari emas, Xom qilish ham mumkin edi-ku. Agar otasining yalang'och yotganini tasodifan ko'rib qolgan bo'lsa, tezda uning ustida kiyim yopib qo'yib, to'g'ri ish qilishi mumkin edi. Ammo Xom unday qilmadi. Otasining ustidan kulib, bu haqida akalariga gapirib berdi.
Bu uning qanchalik xulqi buzuqligidan dalolat beradi. Xudoning mo'jizasini qanday qilib omon qolganlarini, to'fondan keyin Xudoning barakasini eshitgan Xom baribir noto'g'ri ish qilishni tanladi. Nuh o'ziga kelgach, kenja o'g'lining qilmishini bildi. Shunda Nuh dedi: "Kanon la'nati bo'lsin. Qullarning ham quli bo'lsin akalariga. Qiziq, nega Nuh Xomning o'rniga uning o'g'li Kanonni la'natladi. Ko'p olimlarning sharhlashicha, Xomning bunday buzuk xulq-atvori o'g'li Kanonning avlodlariga ham xos edi. Bu oyatda aytilgan bashorat kelajakda Kanon avlodining boshiga tushadigan hukmni bildiradi. Keyinchalik Kanon xalqi axloqiy buzuqligi va butparastligi bilan tanilib, Kanon yurtini bosib olgan Isroil xalqi tomonidan butunlay qirib yuboriladi. Isroil xalqi esa Xomning akasi Somdan kelib chiqqan.
Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, Xom Nuhning kenja o'g'li bo'lgani uchun Nuh Xomning kenja o'g'li Kanonni la'natlagan. Ba'zi olimlar esa Xudo yaqindagina Xomni barakalagani uchun Nuh o'g'lini la'natlay olmay, Xomning o'g'lini la'natlagan edi deyishadi. Xudo yondirib kul qilgan shaharlar Sodom va G'amoraning axloqsiz va yovuz aholisi ham Xomning avlodlari edi. Xomning qilmishi va uning taqdiri biz imonlilar uchun eng yaxshi saboq. Har safar oldingizda ikki yo'l, biri to'g'ri, ikkinchisi noto'g'ri yo'l turganida hech ikkilanmay, qiyin bo'lsa ham to'g'ri yo'lni tanlang. Shunda boshingizga Xomning va uning avlodlarini kuni tushmaydi. Xudo yo'lida hayot kechirgan insonlar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.